Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κυρία Μακρύ.
Τώρα...
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στις ακροάτριες και ακροατές του Real FM.
Τώρα κύριε Υπουργέ, ο Πούτιν βάζει και βγάζει...
Ένα μιλιάκο σε κάθε ακροατή πρέπει να πω.
Από σας να πούμε, ένα μιλιάκο σε κάθε ακροατή.
Δεν υπάρχει άλλη λύση έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Επειδή άκουσα την εισαγωγή σας πριν με τα δώρα, νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο δώρο που πρέπει να δώσετε.
Αυτό που λέτε είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Τώρα, ο Πούτιν βάζει και βγάζει από το τραπέζι την τελευταία εβδομάδα το αίτημα για πληρωμή σε ρούβλια. Αν υλοποιήσει την απειλή του, κύριε Χαρίτση, εκτιμάται ότι μπορεί να πάμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, γιατί όλοι ρωτούν με αγωνία αν θα έχουμε διακοπές στο ρεύμα, αν θα έχουμε εκπεριτροπής διακοπές, αν θα έχουμε λήψεις. Τι εκτιμάται ότι θα γίνει?
Κυρία Μακρύ, ήδη νομίζω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και βεβαίως αυτό το γεωπολιτικό πόκερ το οποίο παίζεται και με την απειλή του Ρώσου Προέδρου κ. Πούτιν σε σχέση με την πληρωμή σε ρούβλια προφανώς δυσχερεί ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό, έβλεπα λίγο πριν βγούμε στον αέρα τα στοιχεία τα σημερινά από το χρηματιστήριο ενέργειας, το δικό μας εδώ στην Ελλάδα.
Συζητούσαμε πριν από λίγο σοκαρισμένοι για τα 39 ευρώ την κιλοβατόρα πάνω, λέτε.
39% έχουμε αύξηση σήμερα. Έχουμε ένα τεράστιο άλμα, το οποίο προφανώς έχει να κάνει και με τις εξελίξεις αυτές και με την μεγάλη αβεβαιότητα η οποία επικρατεί σε γεωπολιτικό επίπεδο. Όμως, κυρία Μακρύ, ας δούμε λίγο τα στοιχεία για το τι έγινε και τον προηγούμενο μήνα. Έκλεισε ο Μάρτιος. Είχαμε ιστορικό υψηλό. Για ολόκληρο το μήνα μιλώ, όχι για μια στιγμιαία, αν θέλετε, αύξηση. Έτσι, ιστορικό υψηλό για τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος, κάτι που σημαίνει ότι αυτό θα το δουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους που θα έρθουν τον Απρίλιο. Έτσι, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Άρα, τα πιο δύσκολα, αν θέλετε, έπονται. Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα, μια κατάσταση, η οποία δυστυχώς διαμορφώνει ένα περιβάλλον πάρα πολύ μεγάλης ανησυχίας, πάρα πολύ μεγάλης αγωνίας για όλους τους πολίτες. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για τη στήριξη της κοινωνίας μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκή σε αυτές τις συνθήκες.
Ναι, προφανώς εκ του αποτελέσματος όλοι το καταλαβαίνουμε. Απ' την άλλη, θα κατατεθεί ένας συμπληρωματικός προϋπολογισμός με άλλα 2 δισεκατομμύρια μέτρα στήριξης. Όλα αυτά μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος.
Κυρία Μακρύ,
τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν,
ναι,
κύριε Χαρίτση?
Θα σας πω. Επειδή άκουσα για την. Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, την εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Το ερώτημα που μου γεννήθηκε τη στιγμή που τον άκουγα ήταν: καλά, έπρεπε να φτάσουμε στις αρχές Απριλίου για να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση το μέγεθος του προβλήματος? Και το λέω αυτό γιατί όταν συζητιόταν ο προϋπολογισμός λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στα μέσα Δεκέμβρη στη Βουλή, είχαμε αναφέρει χαρακτηριστικά, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέω τώρα από το λόγιο του αέρα, έχει καταγραφεί στα τακτικά της Βουλής. Είχαμε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση να μην έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2022 μέτρα για την ανάσχεση του κύματος ακρίβειας, το οποίο το βλέπαμε πόσο έντονα ερχόταν κατά πάνω μας. Φτάσαμε στον Απρίλιο, πέρασε όλο αυτό το διάστημα, έχουμε μια κοινωνία η οποία πλέον δεν αντιμετωπίζει απλώς και μόνο μια ακόμα κρίση, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου. Φτωχοποιείται ραγδαίως. Αυτή είναι η εξέλιξη την οποία έχουμε. Για να μας πει τώρα η κυβέρνηση ότι θα καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2 δις που, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, συνιστούν σταγόνα στον ωκεανό σε αυτές τις συνθήκες οποίες βρισκόμαστε. Αυτό το οποίο έχουμε πει, κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, επιτρέψτε να σας πω, όχι σήμερα, ούτε την τελευταία εβδομάδα, είναι ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα αποφασιστικά για την αντιμετώπιση αυτής της πολύ μεγάλης της δομικής κρίσης. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να είναι άλλα παρά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα.
Το θέμα είναι αν αυτά τα μέτρα, κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι αν αυτά τα μέτρα που θα μας πείτε τώρα και που προτείνετε μπορούν να στηριχθούν από την ελληνική οικονομία χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η πορεία της.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι ζήτημα επιλογών, δημοσιονομικών επιλογών που κάνει κάθε κυβέρνηση για το αν θα στηρίξει ή δεν θα στηρίξει και ποιους θα στηρίξει και πώς θα τους στηρίξει. Για να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες προχωρούσε στο νομοσχέδιο και ψήφισε το νομοσχέδιο την ιδιωτικοποίηση της Υπουργικής Ασφάλισης, που στοιχίζει στα δημόσια ταμεία 1,5 δις το χρόνο η προσαρμογή στο νέο σύστημα, αυτό το 1,5 δις είναι ακριβώς όσο στοιχίζει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για έναν ολόκληρο χρόνο. Στα κατώτερα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα. Άρα είναι ζήτημα δημοσιονομικών επιλογών. Πού αποφασίζει η κυβέρνηση να ρίξει το βάρος των δημοσιονομικών της παρεμβάσεων. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να έχουν ληφθεί τέτοια μέτρα. Υπενθυμίζω για το συγκεκριμένο ζήτημα ότι έχουμε καταθέσει τροπολογία, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, στη Βουλή από τις 28 Σεπτεμβρίου του 2021, εδώ και περισσότερες από 6 μήνες. Η κυβέρνηση την απέριψε ασυζητητή 2 φορές αυτή την τροπολογία, γιατί την επανακαταθέσαμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο θα έπρεπε να έχει ληφθεί. Όπως βεβαίως, επιτρέψτε να σας πω, και η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.
Τώρα, σε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, επειδή το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι θα το κάνουν ή το σκέφτονται, εν πάση περιπτώσει.
Πότε,
το θέμα είναι.
Ναι,
τι να σας πω, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σκυλακάκη σε πολύ λίγο για
γιατί
να μας απαντήσει.
Γιατί φοβάμαι ότι αν το κάνουν μετά από ένα χρονικό διάστημα που ήδη θα έχει υποστεί τη συνέπειση η κοινωνία, θα είναι, για να το πω πολύ απλά και συγγνώμη για τα αγγλικά, too little too late, κυρία Μακρύ. Αν
ναι, θα είναι
αυτό,
λίγο
και
αργά. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς θα διασφαλιστεί, ποια είναι η δική σας πρόταση για να διασφαλιστεί ότι αυτή η μείωση θα περάσει στον καταναλωτή, γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει και να μην τη δούμε εμείς ούτε στο ψωμί, ούτε στα βασικά προϊόντα.
Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Εκεί βεβαίως μπαίνει πολύ σημαντικό το ζήτημα των ελέγχων στην αγορά. Εδώ έχουμε υπηρεσίες, ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες πρέπει επιτέλους να παίξουν το ρόλο τους. Δεν μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις ως θεατές σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στην αγορά. Δεν μπορεί, επιτρέψτε μου να σας πω, να πανηγυρίζει το αρμόδιο Υπουργείο επειδή επέβαλε ένα πρόστιμο σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ μετά από όλους αυτούς τους μήνες της πολύ μεγάλης κρίσης και των συνεχών ανατιμήσεων. Εδώ χρειάζεται ένα συνολικό πλαίσιο και ένα σχέδιο για τους ελέγχους στην αγορά, έτσι ώστε ακριβώς ο καταναλωτής να είναι αυτός ο οποίος θα δει τελικά στην τσέπη του αυτές τις μειώσεις των φορολογικών υποχρεώσεων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, κύριε Μακρύ, επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ μιλάμε και για την ανάγκη τόνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Έχουμε συνθήκες στις οποίες ροκανίζεται κάθε μέρα που περνάει το διαθέσιμο εισόδημα. Άρα, η αύξηση του κατώτατου μισθού, μέτρο το οποίο το έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, μέτρο το οποίο το έχει εφαρμόσει η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά ακριβώς βεβαίως τη στήριξη των πιο ευάλωτων στρωμάτων, αφορά όμως και την ενίσχυση της κατανάλωσης, που είναι βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας. Αφορά την τόνωση της ζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσει να στηριχτούν και τα δημόσια οικονομικά, μέσα βεβαίως από τα έσοδα που θα έχει το κράτος. Είναι μια παρέμβαση πάρα πολύ σημαντική. Έχει αργήσει πολύ η κυβέρνηση αυτό. Έχει εξαγγείλει μια αύξηση για το Μάιο, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Πρέπει τώρα να υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.
Λέτε πάντως, κύριε Χαρίτση, ότι είναι ακρίβεια.
Το θέμα, πριν φύγεις από τον κατώτατο μισθό, Κάτια μου, το θέμα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι αν αυτή την αύξηση μπορούν να την αντέξουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ή αν αυτό θα οδηγήσει, ή αν αυτό θα οδηγήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, μικρές και
γιατί εύκολα λέει κανείς να πάει ο μισθός στα 800 ή και στα 850 ευρώ, αλλά το θέμα είναι αν μπορούν οι επιχειρήσεις στη σημερινή συγκυρία να στηρίξουν μια τέτοια πολιτική.
Και αν μιλήσετε με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών και των μεσαίων, θα σας πούν ότι αντιλαμβάνονται ακριβώς τη σκοπιμότητα αυτού του μέτρου. Και βεβαίως το συνοδεύουν με ένα άλλο
πρόβλημα. Λέτε με την έννοια ότι θα αυξηθεί η ζήτηση στη συνέχεια.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι η καθίζηση του τζίρου τους, της μεγάλης πλειονότητας των επιχειρήσεων, των μικρών και των μεσαίων, σε όλη τη χώρα, κυρίως στην επαρχία αλλά και στις συνοικίες της Αθήνας, είναι η καθίζηση του τζίρου. Αν δεν στηριχθεί η κατανάλωση, οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν κανένα μέλλον. Άρα οι επιχειρήσεις το αντιλαμβάνονται ως ένα μέτρο το οποίο και τις ίδιες θα τις βοηθήσει, εάν βεβαίως συνοδευτεί με ένα άλλο μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, που είναι το μέτρο το οποίο μαζί με τα επιμελητήρια έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι το μέτρο ακριβώς της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 2 χρόνια της πανδημίας. Μια γενναία ρύθμιση με 120 δόσεις που θα περιλαμβάνει και κούρεμα της βασικής οφειλής, έτσι ώστε να πάρουν μια σοβαρή ανάσα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή από τη μία έχουν την καθίζηση του τζίρου, από την άλλη έχουν το βραχνά των υπερβολικών υποχρεώσεων.
Κύριε Χαρίτση, επειδή ακριβώς το ίδιο λέγατε και το 2015 με τη συσάρθεια, δηλαδή να γίνει ένα γενναίο κούρεμα στο ιδιωτικό χρέος που έχει ο κάθε πολίτης κτλ. Αυτά στην πορεία αντιληφθήκατε κι εσείς ότι δεν γίνονται. Εξού και δεν τα εφαρμόσατε κιόλας.
Επιτρέψτε μου για τα
δηλαδή,
120 δόσεις.
Είναι πολύ ωραίο να το λέμε και όλοι το θέλουμε και εγώ μαζί σας, αλλά όχι, από την άλλη και εσείς καταλάβατε ότι δεν γίνεται.
Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια και οι εύκολες λύσεις. Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις σε τέτοιες κρίσεις. Ούτε μαγικές λύσεις υπάρχουν. Υπάρχουν όμως πολιτικές, οι οποίες σε περιόδους τόσο έντονης και οξείας κοινωνικής κρίσης πρέπει να τις εφαρμόσεις. Εδώ έχουμε μια κατάσταση η οποία πραγματικά νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς, το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, το αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Απειλεί με όρους κοινωνικής καταστροφής την κοινωνική συνοχή αυτή τη στιγμή. Έχουμε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μιλήστε με τους επαγγελματίες και θα δείτε ότι θα σας πούν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο. Έχουμε νοικοκυριά τα οποία δείτε την έρευνα του ΙΝΕ, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΛΚΟ, της εταιρείας ερευνών, που δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που λέει ότι 9 στα 10 νοικοκυριά έχουν ήδη μειώσει τις δαπάνες τους για βασικά αγαθά διατροφής. 9 στα 10. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, αν δεν πάρεις μέτρα τα οποία πραγματικά να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στον πυρήνα του, όχι απλώς ένα επιδοματάκι, επιτρέψτε μου να πω, για να γλυκάνουμε λίγο τον κόσμο σε αυτές τις συνθήκες, έτσι. Νομίζω ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να διονύζουμε μια κρίση την οποία θα τη βρούμε με χειρότερους όρους μπροστά μας σε λίγους μήνες.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.